kuulaja ja tere sulle Tartust Tammelinnast, minu kodukontorist diivani pealt. Oled jõudnud Sex Positiivi podcastini ja mul on väga hea meel, et sa oled siia jõudnud. Tegemist on podcastiga, mis on minu Sex Coachingu väljaõppe lõpuprojekt, aga coachi väljaõppe lõpuga ei lõppe see podcast, ehk siis iga asja lõpp on millegi uue algus, kui klišeedesse minna. Ja mul on eriti hea meel selle üle, et minu esimesse podcasti beebikesse on külla tulnud Annika Tamme. Ja Annika kohe räägib endast natukene ise. Ja siis õige meie mina küsin Annika käest ja siis Annika saab vastata. Ja me täna räägime hästi palju sellest, millega Annika oma töös kokku puutub. Aga ka ma arvan, et seksuaalsetest normidest, suhtumistest, stereotüüpidest laiemalt. Tere, Annika!
Tere!
Sa oled seksterapeut.
Ma olen tõepoolest seksterapeut.
Ja sa oled psühholoogia doktorant.
Vastab tõele.
Ja sa oled oma teraapia väljaõppe saanud Inglismaal. Ma saan õigesti aru.
Just.
Ja ka psühholoogia magistri ei teinud sa Inglismaal.
Mulle, kui ma aus olen, siis ma tegin oma bakalaureuse psühholoogias, aga magistrisse ma läksin ja tegin selle hoopis reproduktiiv- ja seksuaaltervise uuringutes.
Väga fancy-fancy. Tõlgi eesti keelde.
No põhimõtteliselt, mis me siis seal tegime, oligi see, et me vaatasime siis seksile ja reproduktiivtervisele, ehk siis sündidele, surmadele, rasestumisvastastele vahenditele, kõigele sellele, mis seda mõjutab, siis läbi sellise rahva tervishoju vaatevinkli ja ma ise tahtsingi lihtsalt võimalikult laiapõhiseid teadmisi saada siis inimeste seksuaalsusest ja reproduktiivtervisest, et ma suudaksin kõik siis panna sellises ühte pakendisse ja mõista inimesi ja nende seksuaalsust võimalikult laiapõhiselt.
See on väga tuus lähenemine ja see on ka see, miks mina olen samamoodi jõudnud praegu näiteks antropoloogiasse ja uurida seksuaalsust, või selleks, et uurida seksuaalsust, kultuuri, inimese suhestumist, kultuuri nii-öelda mõju inimesele. Ja kogu seda laia pilti ka ühiskonnas ja erinevates ühiskondades, et ma väga suhestun sellega, et me niimoodi läheneme laiapõhjaliselt nendele teemadele, sest minu enda taust on praegu peamiselt olnud ju koolitaja taust, ma olen jõudnud ka nõustamisse ja coachingusse. Ja noh, tore podcast küll, mina olen Kristina Pirk-Villemaa muide. Aga Sex Positiiv ongi minu selline alter ego, et ma unustan oma sellise passi nime mainimata. Aga see on väga, väga põnev. Ja oma magistriõpingutega paralleelselt siis sa osalesid, mis osalesid, jah, see ei ole magistaari saada, aga et läbisid ka teraapia või teraapiaudi välja.
Just. Ehk siis esimesed pool aastat ma olin ainult magistris. Ja siis alates siis teisest magistri pool aastast ma tegin siis kahta asja koos, kuni lõppes magister ja siis päris palju hiljem lõppes siis teraapia väljaõppe, sest see oli õppe oli oma jagu ja praktika siis veel sinna peale, et see oli päris pikk protsess kokku.
Aga kindlasti ka nauditav protsess.
Absoluutselt põnev, nauditav, proovile panev, ärevust tekitav. Et ma ütleks, et siia maani, kuigi ma nüüd olen kliente vastu võtnud üle 2 aasta, ma iga nädal õpin ka midagi ise enda kohta, reflekteerin seda, mis toimub. Et selles mõttes ma ütleks, et mitte ainult see väljaõppe ei olnud põnev protsess, vaid tegelikult see töö ise on tohutult põnev, proovile panev, aga ka nii palju tagasi andev oma olemuselt.
Mis sinu jaoks see sõna väljakutse käib siit mitu korda läbi ja mis see suurim väljakutse on olnud sinu jaoks ja mis ta praegu on?
Ma arvan, et ja eks see on kajastanud siis mitte ainult professionaalselt, aga tegelikult isiklikult.
Mis see kõige suurem vahe on, mida sa näed näiteks siinse ja Inglismaa lähenemiste süsteemide vahel? Kas meie selline sinimust valgesse luigetiik üldse mahub selline käsitlus või need käsitlused, mille seest sina oled tulnud ja läbi käinud oma õppes?
Ma arvan, et jah, sellepärast, et ma arvan, et see, mida ma ka seal õppisin, et kõik on nii inimlikud printsiibid ja inimene on inimene ikka, olenemata sellest, kus riigist on. Loomulikult on omad mingid sellised eripärad, nii süsteemi tasandil on ju nii tervishoiusüsteemi tasandil kui inimese tasandil. Et noh, kui ma näiteks mõtlen süsteemi tasandil, siis kõige suurem erinevus ikkagi on see, et kuna ma töötasin siis Inglismaal NHS-is sees, ehk siis kohalikus tervishoiusüsteemis sees, ehk siis minu teenused olid inimestele tasuta, selle eest kandis hoolt siis see tervishoiusüsteem, siis see tähendas seda, et minu juurde suunasid juba arstid. Ehk harva perearstid, nii nagu Eestis on ainult tavaks, pigem künekoloogid, androloogid, uroloogid, psühhiaatrid, et erial arstid, kes olid juba teinud hindamised ära, tihti ka nendest samadest seksuaaltervise kliinikutest, siis kas siis peale testide tegemist, kus siis inimesed saidki teada, et bioloogiliselt ja füsioloogiliselt on nagu kõik korras, siis saadeti minu juurde. Noh, ja Eestis on ju, noh, seda ei ole. Ehk siis, kui ma olin harjunud Inglismaal seda, et minu juurde juba inimene tuli, ma sain kõik selle info ette, mis toimub, mis testid on tehtud, mis ülevaatused on tehtud, mis info inimene on juba saanud, et see oli nagu väga hea ja turvaline koht, kust edasi minna. Ehk ma teadsin on ju, et ma ei pea hakkama ise mõtlema sellele, kas ja millal suunata, kontrollima sellised aspekte, sest ma teadsin, et erial arst on juba üle vaadanud inimese. Ja Eestis on niimoodi, et noh, ma üldiselt küsin inimestelt, kas nad on üldse käinud arsti juures ka. Vahel on vaja, vahel ei ole vaja. Et siis see süsteem nagu on täiesti pea peale nagu selles mõttes minu jaoks, kui nagu süsteemi tasandil rääkida. Ja rääkimata siis sellest on ju, et sellist spetsialisti nagu seksuaalterapeut või seksoloog ei ole olemas süsteemis on ju.
Eestis.
Eestis, jah, just.
Kuidas inimesed sind leiavad üldse?
Statistika praegu ütleb, et siuke 80-90% inimestest leiavad doktor Google kaudu.
Okei, et otsivadki seksuaalterapia või seksuaalterapeut ja jõuavad sinuni.
Just, et see on praegu veel enamus inimesi, kes minu juurde jõuavad, on hakanud ka tekkima eri nagu psühholoogid, kes ma tean, et juba oskavad ja teavad suunata, on tekkinud mingid arstid, loomulikult ma enda seksuaaltervise nõuandla tean väga hästi, et ma olemas olen, on ju. Et eks ma olen üritanud siin käia ka rääkimas ja ka arstidega suhelda ja võimalikult palju levitada seda teadmist, et selline asi on olemas. Et oleks üldse see teadmine, et ka künekoloogid on ju teaksid näiteks, et on võimalus edasi saata, kui inimestel on valuline penetratsioon on ju ja on näha, et seal ei ole mingeid bioloogilisi või füsioloogilisi faktoreid, et on võimalus tegeleda ka selle psühholoogilise poolega ja on inimene, kes on päriselt välja õppinud seda tegema ja on siis inimene, kes oskab võibolla vaadata sellise objektiivsema pilguga ja mitte läbi mingite enda võibolla selliste vaadete ja kõige selle.
Aga vastu võtad, sa ütlesid, siit käis läbi korraks seksuaaltervise nõuandla ja see on Tartus tegutse seksuaaltervise nõuandla. Ehk siis sa võtad vastu seal ja kus veel?
Ma võtangi, näost näku võtangi hetkel vastu ainult seksuaaltervise nõuandlas Tartus lõunakeskuses või noh, lõunakeskuse majas, aga natukene teisest kohast on sisse pääs ja siis isenesest võtan ka Zoomis vastu praegu, sest enamus inimesed ei ela Tartus. Enamus inimestel ei ole võimalik tulla Tartusse kohale. On inimesi, kes sõidavad ka Tartusse kohale selle jaoks, aga noh, mul on praeguseks kliente on ju nii välismaal kui siin teistes Eesti nurkades on ju, kust ei ole seda juurdepääsu ja siis minu jaoks on oluline, et oleks see võimalus ka neil saada juurdepääsu.
Kui hästi need Zoomi nõustamised või teraapias on siit üldse vastu on võetud, ma ise mäletan. Selline tunne, et see korona ajastu on kestnud siin
igavesti
ja dekaade ja ma mõtlen, et jah, 2020 ja oli küll, ma mäletan, ma olin Serbias ühel koolitusel ja siis me viskasime väga lolle nalju tegelikult korona teemadel ja tulime tagasi jaanuari lõpus ja siis vaikselt hakkas tiksuma ja kerima tegelikult ja alguses ei, noh, minul põhitegevus siis oli ju koolitustegevus ja kõik just kui tundus, et nüüd jääb ära ja nüüd on kriips peal ja tegelikult oli töö maht ja selle tõus tohutu, sest et Zoom ei olnud mingisugune keskkond, minu Zoom on ainult üks platform, on ju keskkond, aga veebikoolitused, kuigi mina enamasti kasutan Zoomist, ma teen ühe asja endale selgeks ja ma ei viitsi siis hakata uuesti seda teekonda läbi tegema, aga et see võeti vastu ja just nimelt need samad põhjused, mida sa ka ise oled välja toonud, et Kilingi Nõmmelt inimene, ta saab ligi asjale, mis muidu toimub Tallinnas või Tartus, et meil elu ei ole Eestis ainult Tallinnas ega Tartus, et mina liigun ka Pärnus, aga ühesõnaga ma jäin siin nüüd heietama, et kui hästi see vastu on võetud või kuidas inimesed on kohanenud sellega, et Zoomis või beebi teel toimub nõustamine.
No, ma alati kipun selle kohta ütlema seda, et see on nii indiviidi põhine, et mulle tundub, et on osad inimesed, kellele meeldib Zoomi või noh, üleüldse neti vahendusel vastu võt rohkem kui näost näkku, sest noh, nad saavad olla on ju oma kodus turvalises kohas, neil on mingi selline lisadistants, mis vahel on väga hea, eriti kui sa tahad rääkida võibolla mitte nii mugavatel teematel ja tunda ennast on ju turvalisemalt. Näiteks see on üks, noh, logistilised põhjused on palju, miks inimestele võib see rohkem meeldida. Ja siis on inimesed, kellele meeldib rohkem näost näkku vastuvõtudel käia. Seal ongi jälle on ju omad head ja vead just see sama, et sa näed ja saad lugeda kogu kehakeelt, sa võibolla tajud natukene paremini mingit miimikat, hääletoonide muutust, sul vahepeal ei lähe net ära.
Legit teema.
et selles suhtes ma näen seda, et on kindlasti inimesi, kes eelistavad ühte teisele ja ma näen seda, et on ka tegelikult inimesi, kellele absoluutselt vahet ei ole. Et see selline meedium, mille kaudu seda tehakse, ei mängi mingit rolli.
Ja. Minu esimene coachingu klient oli ka inimene, kellega mul nagu tekis küsimus, et kas nüüd siis silmast silma või onlineis, aga mina sain nagu ka selle loaga coachina või nõustajana tegelikult või selle sisendi suhteliselt kohe, et minu jaoks ei ole vahet või tema jaoks ei ole vahet ja samast tõepoolest on inimesed, kes ka koolitusel ütlevad, et ei, ma ootan, kuni need piirangud mööda lähevad, et võibolla on siis võimalik silmast silma kokku saada, et see dünaamika või gruppidünaamika, see on see, mis mõjutab, et inimesed tõepoolest on hästi erinevad. Aga nüüd on juba kuidagi ka kogemusnõustamine, millega ma tegelen, et on inimesed, kes ise ütlevad, et minu jaoks on täiesti okei seda teha veebiteel ja samas kui ei ole okei, eks see on ka täiesti okei. Millega inimesed sinu poole kõige sagedamini pöörduvad, mis need peamised ajendid on vähemalt esialgu, kus vahel on ju niimoodi ka, et tundub, et ajend on see, aga tegelikult tuleb sealt välja hoopis midagi muud.
On.
Ja nagu iga nõustamise
tundub olla. Ja kus juures siit tegelikult hakkavad juba vaikselt sisse imbuma, kus küsid ka, et mis need erinevused olid, on ja hakkavad juba sisse imbuma minu jaoks need klienditasandi erinevused, ehk juba teemades näiteks minu jaoks, et kui ma võtangi seda, et kuna see süsteem oli üles ehitatud natuke teistmoodi, siis ilmselgelt näiteks Inglismaal ma tegelesin palju rohkem funktsiooniküsimustega. Ehk siis erektsioonid, seemne pursked, valuline penetratsioon, sellised, noh, nii-öelda kehalised kaebused, millel on siis olnud väga tugev psühholoogiline taust või põhjus või siis nii-öelda bioloogiline ja füsioloogiline oli välistatud. Mm-hmm. Ehk siis üldiselt siis visati need, noh, teie psühholoogiaga tegelevad, teie tehke nüüd seda aitamise värki.
Mm-hmm.
Ja Eestis, kuna seda sellist filtrit ees ei ole, siis ma näiteks näen seda, et praegu enamus mu kliente pigem tulevad erinevad iha küsimustega.
Iha,
jõudsime. Sinna nii on väga kerge jõuda. et noh, ja minu jaoks oli hästi üllatav, kui massiliselt just iha küsimused tulid ja tulid ja tulid ja tulid ja tulid.
Mhm.
Et ma täiesti ausalt nagu ei osanud isegi oodata seda ja loomulikult seal võib olla on ju mustmiljon põhjust, millest üks võibki olla see on ju, et inimesed ei tea, et ka valuga saab aidata on ju terapeut ja mitte arst.
Mm-hmm.
Noh, või siis on ju erektsioonide või seemnepursete või millegi sellisega, et üldse saaks keegi teine aidata. Aga teine on kõik see, mis ma arvan, et me usume või tahame uskuda. Ja loota iha kohta.
Mm-hmm. No räägime siis lähemalt sellest trummist nimega iha. Ja miks ma ütlen ise nagu trumm nimega iha? Et ühest küllest see on jah midagi, mis just kui meile tundub, et tiksub meil sees kogu aeg, tambib mingit rütmi pidevalt. Aga ka mulle endale tundub, et see on mingi rütm, mida meile on kogu aeg tambitud või see aru saam. Esiteks üldse, mida iha tähendab. Jah, ta võib tähendada erinevatel inimestel nagu nii erinevat asja, mm-hmm. aga kui sellega tegeleb terapeut või nõustaja, et kuidas meie mõtestame iha, see on nagu üks küsimus ja teine küsimus, noh, küsimus on miljardeid.
Aga leebelt öeldes.
Et see on see, ühesõnaga meie vaade või sinu kui terapeut või minu kui mm-hmm. nõustaja või koolitaja vaade või ma ei tea, töötubade läbiviija vaade, whatever. Aga teine, kolmas, neljas, viies, kuues on see vaade, mida me näeme nii-öelda klientide mm-hmm. poolt või ühiskonna poolt ja need normid, mis tegelikult vist on üks olulisemaid nii-öelda algteemasid uh-huh. või põhjusid, millega tegeleda. Räägi sellest ihast. Kuidas sina sõnastaksid? Mis asi on iha?
See on alati nii tohutult suur teema. Ja ma teadsin kohe alguses, et iha on selline... Ma mäletan, kui ma alustasin Eestis tööd ja ma hakkasin tähele panema, seda iha teemat nagu tuleb päris palju. Ja noh, mina olen jooksvalt kogu aeg supervisioonis, ehk siis supervisioonis on siit nii-öelda tööjuhendamine või et mul on Inglismaal on siis praktiseeriv psühoseksuaalterapeut, kes siis ka superviseerib mind, vaatab, et ma teeksin õigeid otsuseid, toimiksin eetiliselt, annaksin õiglast nõu. Ja ma mäletan, kuidas me temaga juba siis alguses rääkisime sellest ja sest minu jaoks oli nii hirmutav, sest iha on palju vähem konkreetne, kui on valu, kui on erektsioon, kui on mingi funktsioon. Ta ei ole üldse käega katsutav. Ja ma mäletan, et alguses tegeleda klientidega, see tunduski nii abstraktne ja kui ma praegu olen ülikoolis õpetanud ka, et ma annan nüüd sellest aastast ka psühholoogia magistrantidele sissejuhatust seksuaalterapeutesse ja seal me korraks ka puudutame siis iha ja siis ka ma kipun toonitama, et iha on, ta on kõige kompleksem, ta on kõige laiali valguvam, ta on mõjutatud mustmiljonist asjast ja siis veel tuule suunast on ju, et saada nagu aru, mis mõjutab, kui palju mõjutab või ei mõjuta või kõik see, et see on nii suur süsteem, et panna seda nagu sellistesse, anna mingi üks tõde on ju, mida mult ikka pidevalt küsitakse, siis noh, ega väga ma arvan, et ei saagi.
Mm-hmm.
Nagu anda mingit ühte tõde. Noh, selles mõttes, et kui ma peaksin kirjeldama, mis see on, mina ihast tihti mõtlen pigem kui sellisest motivatsioonilisest seisundist, motivatsioonist, soovist siis suhestuda seksuaalselt kas siis partneriga või endaga, aga mina käsitlen seda kui motivatsiooni ja nagu motivatsiooniga üldiselt siis ta on hästi abstrakte.
Ja mis mulle vahel ka tundub, mis on täiesti inimlik ja aru saadav, et iha ja libido vahele tõmmatakse võrdusmärk, et üks on teine. Kuidas sa sellele kommentaare annaksid?
Ma arvan, et sõnavara kui selline on üldse üsna huvitav ja mulle tundub, et kui küsida üldse, et kas seal on võrdusmärk või ei ole, siis minu küsimus tihti läheks pigem sinna, et oleneb, kuidas me seda libidot defineerime. Mulle tundub, et ka libidot kui sellist defineeritakse hästi erinevat pidi ja antakse talle hästi erinevaid tähendusi. Nii et enne kui öelda, et kas need on sama asi või mitte, peaks nagu mõlemad eraldi defineerima ja siis vaatama, et kas need on nagu sama asi või ei ole.
Ja tiha me võtame kui motivatsiooni, soovi või tahe, et no isegi kui ma tea, tõlkida inglise keelde, noh, desire või kui me sõnastame seda väljendina desire, just, et mida ma soovin või ihaldan, tahan teha. Kuidas sa libidot lühidalt sõnastaksid?
Võibolla, miks ma ka ei saanud väga hästi nagu tõmmata või mitte tõmmata seda võrdusmärki on sellepärast, et mina libidot kui sellist väga oma sõnavaras ei kasuta. Et mina kasutangi siis kas iha sõnana või erutust sõnana. Ja kuna libido minu jaoks on jälle siuke hästi ähmane asi, mis tähendab nagu kõike, aga mitte midagi, et siis ma pigem hoidun sellest ja konteksti põhiselt siis, kuna noh, mu kliendid kasutavad seda sõnana, siis pigem üritangi aru saada, mida nemad sellega mõtlevad. Et näiteks kui siin palutki mul seda defineerida, siis mina pigem ei teeks seda, sest see ei ole osa minu sõnavarast otseselt.
Mis on sinu sõnavaras iha, mis veel, kui klient tuleb ja ütlebki otsa, et minu probleem on see, et mul on madal libido või mul on liiga kõrge libido. Mis sa siis tegema hakkad? Kust sa pihta hakkad selle asjaga või kust te koos klientiga harutama hakkate seda teemat?
Tavaliselt alustamegi sealt, et mida see sulle tähendab. No, ja täiesti ausalt, see on ka see üks küsimus, mida ma vahel küsin ärritavalt palju oma klientide käest. Mida kõik need asjad tähendavad, sest me ei ole harjunud, me tunnemegi ennast ebamugavalt sõnastades asju. Ma arvan, noh ja mul on vähe kogemust olnud, on ju niisama üldpsühholoogilise nõustajana, Aga kui ma ka näen, siis seksuaalselt kasutatakse nii palju rohkem mingeid sellised natuke, palju, hästi, halvasti, sellised väga üldisi, mitte midagi tähendavaid sõnu ja hinnangusõnu on ju. Et siis me hakkamegi nagu lahti koorima seda, et mida see üldse tähendab, miks see probleem on, kellele see probleem on, mis selle juures probleem üldse on ja vaatama ka üldiselt elu on ju. Sest mis mulle tundub ka sellise seksuaalsuse ja iha juures tihti, noh eriti kui see muutub mingis suunas inimese lootamatult, on see, et tal kipub olema mingi funktsioon. Mitte alati, aga tihti on see, et näiteks kui mu elus ühel või teisel põhjusel ei ole ruumi, seksuaalsuse jaoks, kas siis ajalist ruumi, mul ei olegi mingit aega, on ju, mul on kaks last ja siis ma käin tööl ja siis täiskohaga koolis ja siis ma põetan veel oma haiget ema või vanaema, on ju, kus aeg on? No seda aega ei ole või siis täpselt seda emotsionaalset ruumi, on ju, kui sa oled parasjagu leinas või sul toimuvad mingid teised protsessid elus, see on nii normaalne. Et sul ei ole, noh, ja midagi ei ole katki, vaid su keha ja tegelikult sina inimesed toimid tervikuna.
Just. Ja samas on ju ka see, et noh, kui sa juba leina siia sisse tõid, et ka leina protsess on meile kõigile niivõrd erinev, et vahel on ka inimesed öelnud, et ma ei saa aru, mis minuga toimub, et ma otsin seksuaalset lähedust ja ma peaksin tegelikult nutma, leinama niimoodi nagu just kui ühiskond ootab.
Peaksin.
Just peaksin. Et see... ma siis küsin, see on umbes selline, et eks ju on ju nii küsimus, aga selle asja mõte ei ole mitte see, vaid et ma ei tea, kas sa jagad seda kogemust või aru saama, et väga sageli on suurim asi, mida on inimesel vaja või kliendil vaja luba tunda seda, ja. Mida sa tunned,
Absolute.
Kogeda seda, mida sa koged ja nii-öelda normaliseerida ja. Seda.
Ja.
Kohtad sa seda ka sageli oma töös?
Absoluutselt. Hästi palju. Hästi-hästi palju sellist lubamist ja mida ma kohtan hästi palju. Ja ma loodan, et ühel hetkel me jõuame veel sinna soonormidesse ka, sest see on ka midagi, mis on nagu minu jaoks oli šokeeriv muutus Inglismaa ja Eesti vahel. Aga just see selline luba ühel partneril mitte eksisteerida teise naudingu jaoks. Noh, just see, et ma olen võtnud, ja tihti see ei pruugi isegi olla see, et partner nagu sunnib, et see on see, et ma olen võtnud endale vastutuse teise inimese seksuaalse heaolu eest. Et ja siis, kui sa hakkad mõtlema, on ju, et mina kohustan ennast kogu aeg vastutama teise inimese seksuaalse heaolu eest ja siis ma pingestan ennast ja siis ma survestan ennast ja siis ma imestan, miks mul ei ole sellist rõõmsat sooja tunnet ja tahtmist ja soovi seksuaalselt suhestuda teise inimesega. Kui ma mõtlen seksile, siis kõik, mis ma mõtlen, on kohustus, pinge, tunne, noh, kõik see. Et tihti, noh, need on mingid sellised dünaamikad, mida ma nii tihti näen. Või täpselt see sama, et kui ma hakkan tajuma, et seal on nii palju pinget, siis ma hakkan eemale tõmbama üldse igasugusest intiimsusest. Ja isegi kui ma võib-olla intiimsust tahaks, ma ei julge, sest siis kui ma lähen talle kaissu, siis äkki ta juba võtab seda kui sellist vihjet, et nüüd me hakkame seksima.
Ja või siis ka teisipidi, et ma soovin ja ma vajan ja ma tahan, aga ma pelgan seda, et minu partner või siis partnerid, ükskõik millised suhtevormid inimestel on, ei soovi seda ja ma pelgan seda tunnet, mida ma kogen siis, kui mulle öeldakse ei või minu nii-öelda soovidega kaasa ei mind, et see nii-öelda ära tõukamise kogemuse kartus.
Absoluut. Ja teiselt poolt on ju jälle see hirm teha teisele haiget ja tõugata ära. Nii et ma parem ei tekita seda kohta, kus ma lähen talle kaissu ja siis pean ütlema ei. Sest mul on kergem mitte isegi tekitada seda olukorda. Ja noh, kust võib olla selline loa andmine, siis sisse tuleb ongi see, et vahel on vaja seda luba, et ja sul on õigus seista ise enda soovide ja vajaduste eest. Sina, noh, kui kõik hakkavad vastutama ise enda heaolu eest, siis on nii palju lihtsam hakatagi vaatama seda, et mida me vajame ja vajaduse põhiselt üles ehitama oma seksuaalelu. Mitte seda, et keegi on kohustatud ja siis keegi on siuke suur vajaja on ju, vaid me saamegi, et siis ei ole enam niimoodi, et üks kuidagi hoolitseb ja hoiab teist ja vastutab teisest, vaid me saame olla jälle võrdsed partnerid. Et see on nagu üks asi, mida ma hästi palju näen.
Sa tõitsin märksõnadena välja, kõigepealt õigemini viskasid palli õhku, mille ma kohe kinni püüan, et me võiks jõuda soonormideni. Of course, me sinna jõuame. Kaks feministi siin mikrofoni ees. Ei ole nagu üldse sellist võimalustki, et me sinna ei jõua. Et üks asi on see soonormide teema ja teisest küljest ka üldse selline normaliseerimine ja loa andmine. Kuidas sa oma töös näed või koged, kui paljud probleemid põrkuvad just nimelt normide või stereotüüpide taha, stereotüüpide pihta või mingisuguse normaliseeriva kasti pihta? Kui sageli on probleem võib-olla sellistes hoiakutes, uskumustes ja väärtustes, mis puutuvad naisi, mehi, ükskõik millise identiteediga inimesi?
Äkki ühegi sõrmedel ei ole olnud. Pigem see on reegel kui erand. Ja see ka väga tihti tuleb mitte ainult sellistest hoiakutest ja normidest, vaid ka informatsiooni puudusest. Või vale info või omapärase sisuga info uskumisest, mida meil on ju hästi palju, mis müüb hästi palju, aga millel tegelikult sellist väärtust ei ole on ju. Et seda kõike on hästi palju No, kui ma kas ma või mõtlen sellele, et Inglismaal on ju jälle natuke teistmoodi, on selline kirjastustega ja raamatute väljaandmise kogu see protsess, aga meil oli lihtsalt hästi huvitav kogemus, kus üks mu tuttav üritas anda raamatut välja. Jälle siuke seks positiivne, räägime asjadest nii nagu päriselt on ju ilma mingit sensatsionaliseerimiseta, ilma selleta, et kallutakse seda ühele või teisele poole või teeks mingit suurt sirkust. Mm-hmm. Ja siis kirjastuse poolt tal öeldi seda, et müüvad kahte tüüpi raamatud. Müüvad raamatud, kus sa räägid sellest, millised on meeste ja naiste erinevused, ja müüvad raamatud, kus sa tood välja 100 või 1000 või 10 uut seks poosi või uut seks, mis iganes asja. Ja kui sa sellist raamatut ei kirjuta, siis meil ei ole mõtet seda välja anda, sellepärast et seda ei osteta.
Okei, okay, väga huvitav, miks siis Karen Gurney ja Emily Nagoski ja Ruby Rare ja nii edasi, nii edasi. Mm-hmm. Asjad, mis mul siin raamaturiiulis ka kõik olemas on, et need ju müüvad. Need ja, ju müüvad
absoluutselt.
Hästi.
Ja õnneks on vaikselt hakanud tekkima seda, seda teadmist. Ja on ju inimesed, kes ka kirjutavad raamatuid. Minu üks lemmik on ka Lori Protto, on ju, kes Mindfulnessist kirjutab ja aga samas kui ma vaatan kas või Eesti meediat on ju, siis ma näen täpselt, no miks see mind nii kõnetab on see, et ma näen täpselt seda kahte sama tüüpi artikleid ja tõenäosus on jälle see, et miks neid toodetakse on see, et neid tarbitakse. Ja ma usun, et ega ka neid selliseid sisukaid raamatuid on ju. Tõenäoliselt ma ei imestaks, kui müüdakse vähem. Kui näiteks kõiki neid mehed on Marsilt ja naised on Veenuselt raamatuid ja kõiki neid teisi raamatuid, mis on ka ju tohutud müügi hitid olnud.
Jaa, see on üks ka oluline ja tõsine ja ka valuline teema tegelikult. Ja see ei puuduta ju ainult naisi, see puudutab ka mehi, sest stereotüübid haavavad ja kahjustavad meid kõiki. Noh, kui me räägime soo stereotüübidest, eriti mis puudutab meheks olemist, naiseks olemist ja igasugust, mis mind päris kõvasti käima tõmbab ja sae käima tõmbab, on see, kui ma näen inimesi, kes tegelevad ka seksuaalsuse valdkonnas ja kasutavad väljendeid alati. Iga naine, kõik tahavad, keegi ju ei soovi. Viimane asi, mis mul nagu silmad punni pähe ajas, oli see, et keskmine vahekord kestab 5,4 minutit ja mitte ükski naine ei saa selle ajal naudingut. Ehk siis esiteks mingisugune ajanorm, teiseks mitte ükski, ehk siis me välistame kõik või normeerime kuidas ja kolmandaks see, et ja üldse alustame sellest, mis see vahekord on. Et mis see keskmine vahekord on, mis on vahekord...
Ja kui tihti seda 5, mida iganes peab tegema. Ainult.
Just, ja mis on nauding, et siin on nii palju sellist normeerimist, välistamist, survestamist, kastistamist, et ühest küllest me räägime küll, et naiste seksuaalsus on tänaseks päevaks vabastatud. No kus ta siis on, kui ta uuesti kasti on pandud? Kui mulle öeldakse, mida ma peaksin... Või sõnad on ju... No kaks sõna, mis minu jaoks ongi vägagi trigerdavad, on esiteks süütus ja süütust kaotama, kuhu ma ta siis nagu kaotan ja miks ei ole esiteks, kas ma olen pärast seksimist süüdi, ei ole süüdi ja miks ma midagi kaotan selle asemel, et midagi võita, aga ka eelmäng, millest me nagu tohutult palju räägime, millele väga palju keskenduvad ka koolitused, mis on naistele, meestele suunatud, eelmäng millele? Kas meil on seks siis jagunebki nii-öelda midagi, mis ei ole päris, mis sellele eelneb, siis on penetratiivne seks, ehk peenis on kusagil ja noh, siis on see nii-öelda järelmäng, et jälle selline, mina ei ütleks, et see on naisi vabastav või mehi vabastav, ma ütleks, et see on normeeriv, see on kastistav või ka see, et on selline juba alg nii-öelda startipositsiooni lähenemine, et naise seksuaalsus vajab väga pikka ettevalmistamist, et ta saaks väljenduda.
Või... Ja on hästi palju keerulisem.
Jah, et see on väga palju keerulisem. Mis sa ütleksid selle peale? Kui ütleme niimoodi, et ma olen inimene, kes ütleb sulle, et naised vajavad väga pikka eelmängu.
No, ma tunnen ka, kuidas... Ja noh... selles mõttes, et ma pean ka tunnistama, on ju, et iga kord, kui mulle klient ütleb, et naised on sellised ja mehed on sellised, noh, ei ole kohane hakata, siis rääkima, et ei, sa saad maailmast valesti aru, sa ei mõista midagi. Et loomulikult ja neil on ju põhjused, miks nad arvavad nii, nagu nad arvavad, on ju. Aga kui rääkida nagu teooria tasandil, siis minu baasprintsiip, millest ma alati nagu lähtun ja vaadates psühholoogiliselt üldse mitte ainult on ju seksuaalsusest, on see, et meeste ja naiste vahel alati on kattuvus suurem kui erinevus. Ehk siis on ju see, et meil on keskmiselt mingi number kusagil erineb või erineda. Aga tõenäoliselt see jagunemise kattuvus on nii palju suurem. Ehk siis tõenäoliselt üks mees erineb teisest mehest võibolla rohkem kui mõnest naisest. Ja tänu sellele minu jaoks ongi see, et rääkida siis sellest, et meil on kuidagi kaks sellist eraldi nagu tulpa elus on ju, et sa oled kas mees või naine, rääkimata sellest, et sa ei saa olla mitte midagi kusagil seal sellega külgnevat on ju. Siis noh, juba see kõik täielikult kukub kokku. Mm-hmm. Et ei saa olla niimoodi, et siis ühel sellel kategoorial on hästi palju kompleksem see kõik kui teisel on. Loomulikult siin me võimegi rääkida, on ju, et kui igapäevaselt meile räägitakse seda, on ju, et ongi keerulisem ja ei olegi iha ja noh, kunagi, kui võibolla ka ei olnud rasestumisvastased vahendid nii kätte saadavad, oligi on ju see, et noh, sa pididki hoiduma rasetusest on ju ja ainult on ju sina emaka omanikuna, kui sa oled viljakas ja rasedaks on ju. Ja tõenäoliselt kõik need sellised müüdid ja arusaamad ja ka arusaamad on ju sellest, et kui vanemad ja vanavanemad on põlvkonniti rääkinud seda, et sina oledki oma mehele rahuldaja ja pere rahulolu eest vastutaja ja noh, siis loomulikult see kõik selles mõttes ikkagi mõjutab, aga ma arvan, et ei ole nagu põhjust arvata, et nagu meil on üks tulp inimesi, kelle seksuaalsus on maru lihtne ja käib hästi kergelt ja teine tulp inimesi, kelle seksuaalsus on nii müstiline ja arusaamatu, siis noh, et ma kipun sellega mitte nõustuma ja seda enam on ju, et siis need nii-öelda lihtsa seksuaalsusega inimesed, kes siis tulevad minu kabinetti selle pärast
mehed.
No, ütleme siis nii on ju, kui me jagame kahte tulpa inimesed, et siis kui sealt tulbast mehed tulevad minu juurde inimesed, kes ei tunne iha, kui palju rohkem on seal häbi, arusaamatust, müstikat, et ja see on see, miks on nii raske ja valus vaadata kõiki neid soonorme, kui nad on nii internaliseeritud, ongi see, et kui ma võrdsustan näiteks erektsiooni meheks olemisega ja mul tekivad erektsiooni probleemid, mis võivad ka tekkida, on ju sellepärast, et mul on mingid kardiovaskulaarsed haigused või tervis on halve, mis iganes. Võib ka olla lihtsalt see, et psühholoogiliselt mul on ärev periood. Aga minu jaoks see, et ma ei suuda saavutada erektsiooni, mida mina pean piisavaks, on ju, mis iganes see piisav on sellel hetkel, siis ongi see, et me ei räägi enam ainult sellest erektsiooni probleemist, vaid nüüd me räägime ka identiteedi probleemist, sest sinu jaoks sa ei saa enam olla mees, kui sul ei ole sellist erektsiooni, mida sa pead piisavaks. Ja siis need probleemid muutuvad nii palju sügavamaks ja need mehanismid seal all on nii palju kompleksemad ja samamoodi naistega on ju. Kui palju mulle tulevad naised räägivad seda, et ma ei tunne ennast naisena, sellepärast, et ma ei saa rahuldada oma meest ja naisena ma ju pean seda tegema. Või ongi see, et ma ei tunne ennast nii või teisiti või kolmandat pidi rääkimata siis, kui sinna peale lähevad veel viljakusprobleemid on ju. Noh, kui väga siis läheb kogu inimese identiteet kõikuma, sest ta on ise enda ja oma identiteediga nii väga sidunud oma seksuaalsuse, oma viljakuse, oma funktsioneerimise ja see kõik, noh, minu vaatevinklist, seal kus mina istun on ju, pigem teeb kahju kui toob kasu. Ma ei ütle, et osad inimeste jaoks oma mehelikkuse või naiselikkusega kontaktis olemine ei oleks positiivne. Aga noh, tänu oma tööle ma ka näen neid väga otseseid negatiivseid tagajärgi sellel.
Mm-hmm. Annika Tamme läks väga kirglikuks minu diivani peal, mis on väga tore. See on nii tuus inimese jaoks. Tema töö ongi tema kirg.
Mm-hmm.
Või ma siia pildi juurde tuua ka naine, kelle iha või kelle soov ennast seksuaalselt väljendada ja kogeda seksuaalseid kogemusi on võib-olla kõrgem, kui talle on öeldud, et oleks normaalne naise jaoks. Kui palju sa selliste asjadega kokku puutun?
Puutun, absoluutselt puutun. Ja tihti ongi, ma näen seda, et inimestel endal on nii palju raskem omaks võtta seda, kui nemad siis ei vasta oma sellele kastile, oma sellele kategooriale, et kui näiteks mehel ongi madalam iha, eriti kui tal on oma naisest madalam iha, ja või siis naised, kes ongi väga seksuaalselt aktiivsed, kellel on kõrge ihatase, kellel võib-olla on ka partnereid, nii öelda üle keskmise, et sellised asjud mulle tundub, et on inimestel palju raskem aktsepteerida. Ja aktsepteeridagi võib-olla ka seda, et noh, et aga võib-olla ongi madalam iha ja võib-olla see ongi sinu norm ja miks see üldse probleem on.
Ja kas see on sinu probleem või kellegi teise probleem sinuga seoses?
Absoluutselt. Et noh, ja siit jälle on ju, miks see kõik läheb jälle nii komplekseks ja tõenäoliselt täna ka me võiksin tõenäoliselt 5 tundi rääkida ja me oleme rääkinud ära umbes mingi kübekese 0,0001%, Et see teema on nii tohutult lai ja just nagu nende soonormidega ma lähen tavaliselt jah, nii põlema, sest ma ka näen seda, kui palju nagu on anda sellel, kui me ei hoia rigiidselt kinni mingitest uskumustest, normidest, seda enam kui me usume, et lihtsalt soopõhiselt mul on mingid kohustused kellegi teise ees, kellegi teise täiskasvanu ees, veel enam on ju. Et noh, ja mida see endaga kaasa toob ja kui paljudel ongi ka põlvkonniti käinud alla see, et kannatasin mina ära, kannatad sina ära, kannatas mu ema ära, hoiad hambad ristis ja see on naise kohustus on ju. Milline positiivne suhe seal saab üldse kunagi tekkida seksuaalsusega? Kust peaks tulema mingi positiivne suhe seksuaalsuse või kehaga? Ei saagi ju tekkida, kui sa pidevalt sinu jaoks seks tähendab ise enda vajaduste ja piiride ületamist ja ise endale vastu rääkimist, käimist, tegutsemist.
Ja see hästi seostub selle teemaga, mida ma antropoloogina uurin ja mida ma magistritöös uurin. Nüüd just kohe lõppevad minu intervjuud nende naistega, kes on sündinud vahemikus 1971 kuni 81. Ja miks ma, esiteks see on ka selline egoistlik projekt, sest et see on ka vahemik, kuhu minu sünniaasta jääb sinna lõpupoole. Aga mis mind selle juures on väga palju huvitanud, esiteks see, kuidas nõukogudel, kui öeldakse ja ma ei jaksa seda ära kedrata, et ja ka paljud inimesed, kes seksuaalsuse valdkonnas tegelevad, nad ütlevad, et nõukogudel seksuaalkasvatust ei olnud, ei vasta absoluutselt tõele, et nõukogudel ei olnud seksuaalkasvatust. Küsimus on selles, milliseid sõnumeid see seksuaalkasvatus andis, et kõik need brošüürid, mis mul seal ka riiulis on ja laua peal ja ma ei tea, maja peal igal pool laiali, palju neid ei ole, aga nad räägivad ja kõnelevad ühtlasi muude asjade seas ka seksuaalsusest, aga noormeestele ja neidudele, meestele ja naistele on seal täiesti erinevad sõnumid. Alates sellest, et kui tüdruk on olnud seksuaalvahekorras, me räägime siin jälle penetratiivsest seksist, eks ole. Sellest, mis on seks, ma arvan, et me kohtume sinuga ja teeme ühe teise saate, sest me ei jõua.
Ja nauding ja blablabla
ja sealt edasi on nüüd. Aga et kui tüdruk on olnud vahekorras enne 16. eluaastat, siis tabab teda selline hingeline allakäiguspiraal. Ta ei ole suuteline olema armastama, tulevikus ei ole ta suuteline olema ema. Armastusest arusaam on väga väärastunud kõik need sõnumid. Alates ka sellest, et menstruatsiooni tarvikud, vatt või hügieenisidemed, kui nad on kellelegi nähtaval, siis häbi sul olgu tütarlapsed, need asjad sa pead ära peitma. Ja need naised, neid on olnud umbes 20, kellega ma siiani olen intervjuusid teinud. Ma olen neile mega tänulik, sest paljude jaoks on see olnud esimene kord, kui nad üldse seksuaalsusest räägivad. või mõtestavad seda enda jaoks, et see ei tähenda seda, et nad kunagi ei ole kellegagi midagi rääkinud, aga et ma nagu ei mõtesta seda enda jaoks. Või siis ongi olnud täitsa esimene kord, et ma üldse ei räägi nendel teemadel. Just nimelt see, et minu ema ja tema ema ja isad enamasti selle jutu sees on pildist väljas, mis puudutab seksuaalkasvatust või neid sõnumeid. Aga need traumad, need põlvkondi käivad traumad, loomulikult on siin ka okkupatsiooni aeg vahel ja noh, ma ei tea, ma naljatamisi ütlen, et ma olen selline kultuuriseksoloog, aga samas see ei ole ka nagu nii väga naljatamise teema, et lihtsalt sellist mõistet eesti keeles ei ole olemas. Aga kui palju tegelikult seksuaalsust, soolisust, minapilti, eneseväärtust mõjutab kultuur ja selles antavad sõnumid, mida mulle öeldakse tüdrukuna selle kohta, kui mul hakkavad päevad, mida mulle öeldakse selle kohta, kas mina üldse olen oma seksuaalsuse omanik või mitte, kas ei ütlemine on okei, aga jah ütlemine. Kas mina naisena tohin öelda jah? Kas minu tüdrukuna tohin öelda jah? Või olen ma lits, kui ma seda teen? Või kas ma tohin öelda oma partnerile ei või piiran ma teda kuidagi sellega? Just nimelt nagu sa ütlesid, et mis on naise kohustus, aga samas see sinu kohustus ei ole sinu nauding ja nii edasi ja nii edasi, et need on tõepoolest mega komplekssed teemad.
Mulle nii hullult meeldis üks mõte, mida ma juba päris pikka aega tagasi lugesin. Ja see on mul minuga kuidagi kaasa jäänud käima on see, et me tulime sellisest väga sellisest seks negatiivsest kultuurist on ju, kus ei tohtinudki, kõik oli keelatud, hästi piiratud ja siis me kuidagi eriti seal 2000-ndate alguse poole mulle tundus, läksimegi täiesti sinna, et kõike peab, hästi palju peab, nahka peab näitama, aga et mist... Et tegelikult on täpselt sama mündi kaks erinevat külgesest, kumbki päriselt ei küsi inimeselt, mida sina tahad, mida sina vajad, mida sina naudid, mida sa selle kõige juures naudid, on ju. Et see sisu on jäänud kogu aeg sellest kõigest puudu ja jälle kui me jagame inimesed lihtsalt meesteks ja naisteks ja ütleme, et ühed on kastis sellised ja teised on kastis sellised, siis... Me absoluutselt ei haara sellesse diskussiooni seda, kes need inimesed on. Kes nende siltide taga on. Ja jälle rääkimata sellest, kui paljud inimesed on olemas, kes üldse ei identifitseeri või ei suhestu oma sellise soo sildiga. No, ma ei räägi siin ainult isegi inimesi, kes ei ole nagu mitte binaarsed või ei mahu sinna mehe ja naise nagu binaarsusesse, vaid ka inimesed, kes on vabalt nagu identifitseerivad ennast mehe või naisena, aga ei tunne mingit väga suurt seost sellega. Et neil ei ole nagu oluline see, et nad peavad olema nii tohutult mehed või naised on.
Just, ja mida see üldse tähendab? Mida ma oma koolitustel lapsevanematele, mul nüüd lõppevad siin maraton koolitused, 16 koolitust kahe kuu poole kuu jooksul, kes neid enam loeb. Sellel nädalal ongi kaks viimast koolitust ja mida kauem sa seda sama ja mida sagedamini sa seda sama protsessi läbid, seda enam sa märkad ise enda erroreid. Ja ka mingisuguseid erroreid või selliseid konfliktikohti, mida sa varem võibolla ei ole niimoodi teadvustanud endale.
Absoluutselt.
Aga just nimelt millest me oleme ka rääkinud ongi see mehe ja naisena enese tunnetamine ja jälle sellest, kui palju seda määrab tegelikult ühiskond, kus me elame. Kui ma oleksin sündinud metsas, kasvanud metsas, inimkonnast puutumata, jah, ma oleksin bioloogiliselt naine, aga ma ei tea, mida tähendaks ennast naisena mõtestada, naisena tunnetada. Ma ei teaks, mida tähendab olla naine nii-öelda rolliliselt. Või et mida minult oodatakse või et ma suhestun kuidagi selle või teisega läbi naiseks olemise, et see ei ole bioloogia, vaid see on kultuur. Aga nii palju asju oleks, millest tahaks veel
rääkida.
Siiski ma hakkan tõmbama otsi kokku. Aga enne kui ma otsad päris kokku tõmban ja me siin kokku võtta nii-öelda teha jõuame ja kokku leppida, et me kohtume sinuga veel varsti. Normatiivsused, sa oled juba siin soonormidest ja soonormatiivsusest rääkinud, otsapidi ka seksuaalsetest normidest või sellisest heteronormatiivsusest. Asi, millega ma päris palju olen tegelenud nii-öelda ka uurimuslikult viimasel ajal on selline asi nagu mononormatiivsus. Mm-hmm. Ja me tegelikult jah, kaks sellist professionaalkretiini siin mikrofoni eest kasutame igasuguseid väljendeid paraku, mis võivad tunduda, et no, mida te peenutsete siin rääkida asjadest nii nagu ta on. Aga kui me räägime näiteks mononormatiivsusest, ehk siis sellisest arusaamast, et suhe... Jah, et tihti peale nad käivad ka koos, eks ole, heteronormatiivsus ja mononormatiivsus, ehk siis suhe on mehe ja naise vahel. Hakkame veel kaugemalt pihta, et suhe üldse on.
Just.
Ehk siis ka selline allonormatiivsus. Vabandust, ma pean siin natukene targutama, et kui me räägime näiteks aromantilisusest või aseksuaalsusest, me ei räägi sellest ilmtingimata, et inimesed ei koge suhet või ei taha suhet, eks ole, tõepoolest see kõik ongi kompleksne.
Mm-hmm.
Ja minu mõelest me oleksimegi kõik palju tervemad, kui me saaksime aru, et seksuaalsus ja soolisus ongi mitmekesine, see on spektrum ja laske inimestel olla ja olge ise. Aga et kui me juba räägime suhtest, siis kipub olema niimoodi, et räägitakse paari suhtest ja räägitakse mees-naine suhtest. Ehk siis heteronormatiivselt ja väga mononormatiivselt. Kas sa siin oled ka sellist vahet kogenud Eesti ja Inglismaa praktikas ise enda jaoks lähenemises?
Klientide mõttes selles mõttes ei, et ma Inglismaal väga pikalt ei jõudnud praktikat teha. Et aga kindlasti ma näen seda pigem sellise suhtumise mõttes ja võib-olla just ka sellisel seksuaalsuse väljaõppe tasandil, et selline mitmekesisus oli väga, väga, väga tugevalt läbi põimunud minu väljaõppesse nii religiooni mõttes, kultuuri mõttes, nagu suhete mitmekesisuse mõttes, rääkimata siin on ju heteronormatiivsuse lõhkumisest ja soonormidest ja kõigest sellest, et selles suhtes selline mitmekesisus oli ja on vähemalt minu kogemuse põhjal nagu palju rohkem omaks juba võetud ühiskonna kui sellisena ka. Et noh, tõenäoliselt ma olin jälle seal oma mullis on ju ka, et ma annan kindlasti aru endale ka sellest, et ma ei saa hinnata nagu tervet Inglismaa olukorda, aga see mull, kus mina olin ja nii palju kui mulle tundus, siis sellist aktsepteeritavust ja loomulikult see, kuidas iganes teda eesti keelt tõlkida, ableism.
Mm-hmm. Suutmissurve.
Just. Et täpselt see sama on ju, et kuivõrd seal ühiskonnas on ka hakatud juba rohkem kaasama erinevate võimetega, ka füüsiliste võimetega inimesi on ju. Ühiskonda, et erivajadusega inimesed ei ole kusagil ühiskonna nurgas on ju täiesti aseksuaalsed inimesed, kelle eest peab kogu aeg ainult hoolt kandma on ju. Tegelikult need on jälle inimesed, kellel on väga palju anda. Ja minu arust kõige ägedam asi kogu selle mitmekesisus on aga kink on ju, mis on ka jälle nii palju läbi käis meie väljaõppest, ongi see, et kuidas kõikidel nendel erinevatel tahkudel on nii palju anda. Ka tegelikult on ju siis hetero inimestele, kes ongi paari suhetes on ju. Mm-hmm. Ja jälle, ei ole halb, kui sa tunnedki ennast tohutult naiselikuna, tahadki olla paari suhtes oma mehega. Mm-hmm. See ei ole halb. Aga pigem ongi just see, et need oleksid sellised mõtestatud otsused ja valikud, mida me saame vastu võtta. Mm-hmm. Sest kui ma mõtlen kas või kõike seda, mida minule on andnud need kogemused, mida ma olen kuulnud inimestelt, kellel on füüsiliselt teised võimalused kui minul, kellel on teised arusaamad ja tunnetused seoses sooga või paarisuhetega või noh, kui me võtame kas või on ju sellise BDSM maailma, siis nagu mida kõike on võimalik õppida ja tunnetuslikult aru saada teistmoodi ka nõusolekust on ju. Noh, et tegelikult meil on nii palju üksteiselt õppida, kui me võtame selle aja ja hetke, et päriselt süveneda sellesse, mida need asjad nagu sisuliselt tähendavad. Mitte see, et sa näed väliselt teistsugune välja ja see on mulle hirmutav nii, et see ei meeldi mulle. No, mis on nii inimlik, on ju selline esimene reaktsioon. Aga tegelikult, et kui võtta see aeg ja panna ennast sellesse ebameeldivasse kohta, kus sa ei tea, siis sealt on nii palju võimalik saada ja ammutada iseenda jaoks.
See on üks ilus mõte. Mitu ilusat mõte. Või täpsem olla, millega me võiksime tänased podcasti salvestuse sekspositiivi esimese
Juhu!
podcasti beebi salvestuse kokku võtta. Kui sul oleks jagada inimest... Oi, see on see kõige põbedam küsimus. Et ütle kolm mõtet, millega kõik need head ja paremad asjad kokku võtta. Aga...
Võtta ühe lausega kokku just, iha.
Just. Kolm mõtet, mis inimest toetaks tema seksuaalsuse omaks võtmisel. Tema ja teiste seksuaalsuse omaks võtmisel.
Sa ikka tõesti valisid väga väikese küsimuse, mida küsida. Aga ma pööran seda natukene selliselt, kuidas mulle sobivam on ja ma võib-olla lõpetan nagu pigem selle mõtte või soovi ja soovitusega anda endale üldse luba küsida endalt. Mida ma naudin? Anda endale luba mitte teada vastust sellele küsimusele. Sest see on täiesti, keegi meist ei sünni siia teades, mida me tahame ja mis meile meeldib. Ja võib-olla anda endale luba hakatagi uurima ja uudistama seda, et mis selle juures on, mida ma naudin. Mis selle juures on see, mida ma ei naudi. Sellepärast, et võib-olla... Me olemegi, et võib-olla inimene ongi nagu heteroseksuaalne ja täiesti oma sissoolises soorollis väga, väga kindel, aga et seal puhul ka tõenäoliselt on midagi, mis ei ole väga lahe selle juures. Ja päriselt otsa vaadata sellele ja anda endale luba võib-olla siis natukene uurida ja uudistada neid halle alasid seal juures, mida ma võib-olla veel ei tea. Võib-olla katsetada ja proovida midagi, mis on olnud nagu mõttes, et tahaks teada. Sellepärast, et üldiselt paljud asjad isiklikul tasandil me ei tea vastust enne, kui me ei proovi.
Aitäh! See on podcast Seks Positiiv. Mina olen Kristina Berk-Vellemaa. Ja minu külaliseks oli täna Annika Tamme, kelle jaoks ma luban, et see ei jää viimaseks korraks siin saates. Aitäh sulle, Annika!
Aitäh!
Oli väga kirglik ja mul hakkas väga soe selles külmas detsembri päevas. Ja uute kohtumiste ja uute kuulamisteni ja aitäh teile, et te siia jõudsite, et te selle kuulamise ette võtsite ja näges ja kuules järgmine kord.